abdagroup.com abda
คือระบบนิทรรศการของไทยพัฒนาไกลสู่สากลเพื่อคนไทย
abdagroup.com
ติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวก
abda
นิทรรศการผนังจะจัดจะย้ายกี่ครั้งผนังก็ยังสวยด้วยรางอเนกประสงค์สนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย02-721-3465-7
02-721-3465-7
abdagroup.com ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่กับกิจนิทรรศมานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็กดรอปงานคุณภาพออกมาดีมากสีสันคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้กิจนิทรรศรวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
กิจนิทรรศผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการพรีเซนเทชันแอนิเมชันและเว็บไซต์ทุกประเภทกิจนิทรรศผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับการออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่02-752-6523-6
เอมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอดด้าช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพพิมพ์เช็ดทุกขนาดจนไปถึงกาวติดฟรอม
ใช่เลยต้องแอดด้าช็อป
อะไรอะไรก็แอดด้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
จริงๆนะคะเจ้านายแอดด้าช็อปแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอดด้าช็อปก็จัดให
้แอดด้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้นดีหนึ่งโซนไอทีโทรศัพท์02-721-8264
ดีสปาหลับสปาสำหรับคนรักสุขภาพธรรมชาติบำบัดด้วยรังสีอินทราเรดช่วยให้คุณสวยจากภายในไร้ไขมันส่วนเกินไม่ต้องเผชิญโรคร้ายดีท็อกซ์สารที่ออกจากร่างกายรูปร่างสมส่วนผิวพรรณสดใสดูแลร่างกายกระชับสัดส่วนหลังคลอดสอบถามรายละเอียดได้ที่087-830-1114 087-830-1114
จัดหน้าร้านเท่าไหร่ก็ดูไม่สบายตายิ่งจัดยิ่งรกภูมิใจจริงๆเอมี่ตามบริษัทตกแต่งมาให้ทีผมต้องการใช้ด่วน
ใช่ค่ะเจ้านายอย่างนี้ต้องหนูโอเทค
หนูโอเทค
ค่ะหนูโอเทคคือผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบตกแต่งหน้าร้านมูสแสดงสินค้าและพร้อมให้คำปรึกษาด้านการออกแบบตกแต่งอย่างเป็นกันเอง
หนูโอเทคให้บริการทุกระดับฉับไวประทับใจในราคายุติธรรมสนใจติดต่อ02-721-4809-10
สักครู่ค่ะหนูโอเทคมาแล้วค่ะเจ้านาย
DNA Radio สื่อโฆษณาทุกที่ทุกเวลาสนใจลงโฆษณาติดต่อบริษัท DNA Idea จำกัด0844338889 0841463266 0860020044
เก้าอี้เดินทางย่างก้าวของนักท่องโลกสนับสนุนโดย Brand Readersผู้ผลิตหนังสือและสื่อเพื่อการเรียนรู้ปัญญาของสังคมไทยโทรศัพท์02-393-6507 DNA Idea สื่อความรู้สู่โลกกว้างโทรศัพท์08-600-244
สวัสดีค่ะก็อีเดินทางย่างก้าวของคนท่องโลกนะคะช่วงนี้พบกับดิฉันนิดดาจันทรศักดิ
์และผมธีรภาพโลหิตคุณสวัสดีครับท่านฟังครับสวัสดีครับคุณนิดดาครับ
ค่ะคุณธีรภาพคะท่านผู้ฟังได้ฟังไตเติ้ลของรายการเราก็อีเดินทางช่วงนี้นะคะก็คงจะยังทราบอยู่นะคะว่าเรายังอยู่ที่แม่น้ำแยงซีนะคะค่ะแม่น้ำแยงซีเนี่ยมีสถานที่สำคัญนะคะที่เรียกว่าต้าฟางเสียค่ะเป็นโตรกใหญ่ทั้ง3แห่งลำน้ำแยงซีซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็น1ใน10สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของแผ่นดินจีนเพราะว่าโตรกทั้ง3เนี่ยนอกเหนือจากจะมีความงดงามติดอันดับโลกแล้วก็มีความยาวยาวมากเลยนะคะคุณธีรภาพแล้วก็เป็นแหล่งอารยธรรมที่เก่าแก่นับได้ว่าประมาณสัก 3,000 ปีมาแล้วนะคะค่ะแล้วก็ณปัจจุบันนี้เขื่อนที่เราเรียกว่ามหาเขื่อนไตรโตรกก็ได้สร้างเสร็จแล้วถือว่าเป็นอภิมหาเขื่อนที่มีสถิติใหญ่ที่สุดในโลกนะคะถือได้ว่าเป็นสิ่งก่อสร้างของจีนเนี่ยนะคะที่ใหญ่รองมาจาก อภิมหากำแพงเมืองจีนนะคะเราก็เรียกว่าเป็นอภิมหากำแพงเมืองจีนแห่งที่สองนะคะค่ะคุณชลภาพคะใต้โตรกทั้ง3เนี่ยอาจจะท้าความให้ท่านผู้ฟังที่เพิ่งรับฟังเนี่ยได้ทราบนิดนึงนะคะว่าใต้โตรกทั้ง3ที่เราได้พาท่านผู้ฟังไปเที่ยวเมื่อ3สัปดาห์ก่อนเนี่ยมีอะไรบ้างคะ
ครับโตรกที่เราได้ไปเที่ยวกันมาแล้วนะครับก็คือโตรกเสียงสนั่นนะครับหมายความว่าน้ำกระแทกหินโสโครกดังสนั่นหวั่นไหวนะครับแล้วก็โตรกมนตรานะครับโตรกสุดท้ายที่เราไปเที่ยวกันก็คือโตรกชักเงานะครับที่หน้าผาของโตรกนั้นจะเห็นเป็นรูปร่างคนโบราณเห็นเป็นรูปของพระถังซัมจั๋งกับสารลูกศิษย์ของเขานะครับแล้วก็ยังไงก็ตามนะครับในการท่องเที่ยวมหาไตรโตกแห่งแยงซีนั้นไม่ได้มีแต่เรื่องราวของโตรกใหญ่เท่านั้นยังมีเรื่องราวของวีรสตรีคนเล็กๆนะครับที่ได้จารึกไว้ในประวัติศาสตร์จีนด้วยนะครับนั่นก็คือวีรสตรีที่ชื่อว่าหวังเจาจีนซึ่งบ้านเกิดของเธออยู่ที่เมืองจีกุยอยู่ที่ริมลำน้ำเสียงสีลำน้ำเสียงสีนั้นก็เป็นลำน้ำสาขาของแม่น้ำแยงซีฉางจิงนั่นเองนะครับหวังเจาจีนเป็นวีรสตรีในประวัติศาสตร์จีนนะครับว่ากันว่าเธองดงามที่จนกระทั่งแม้แต่นกยังเผลอชมความงามของเธอจนลืมก็คือปีกตกลงมาตายปลาลืมหายใจไม่เห็นเธอจมน้ำตายดอกไม้เห็นเธอแล้วไม่กล้าบานครับเพราะว่าสู้เธอไม่ได้สวยสู้เธอไม่ได
้แต่ท่านผู้ฟังตอนนี้เนี่ยนะคะก็อย่าสับสนนะคะกับนงรามร่มแผ่นดินซึ่งชื่อหยางกุ้ยเฟยนะคะอันนั้นเธอเป็นสุภาพสตรีจีนในสมัยราชวงศ์ถังนะคะอันนี้จะเป็นหวางเจ้าจินนะคะค่ะคุณธีรภาพคะหวางเจ้าจินนี่เกิดในสมัยราชวงศ์ฮั่นใช่ไหมคะ
ใช่ครับราชวงศ์ฮั่นนี่ก็จะเป็นก่อนราชวงศ์ถังหลายร้อยปีนะครับก็เกิดในตระกูลสามัญชนที่เมืองนี้ครับเมืองจิ๋วกุยที่อยู่ริมลำน้ำเสียงซีนะครับซึ่งเป็นลำน้ำที่เวลาเราล่องแม่น้ำแยงซีหรือว่าแม่น้ำจางเจียงก็จะเห็นแม่น้ำสายนี้แล้วเธอเป็นหนึ่งในสาวงามนับร้อยนับพันคนนะครับที่ถูกคัดเลือกเข้าไปเป็นนางสนมของพระเจ้าฮั่นหยวนที่แต่ว่าเธอไม่มีโอกาสถวายตัวเป็นนางสนมให้สมบูรณ์แบบเลยนะครับเพราะว่าฮ่องเต้ไม่มีเวลามาร่วมหลับนอนกับเธอเลยเพราะว่ามีนางสนมเยอะไปหมดนะครับจนทั้งวันหนึ่งฮูหานหยานะครับซึ่งเป็นหัวหน้าเผ่าเสือหนูผู้ครองแคว้นทางตอนเหนือของจีนแต่งทูตมาขอนางสนมในราชสำนักฮั่นไปเป็นชายาคือหมายความว่ามีนางสนมเยอะนักขอแบ่งไปบ้างแล้วกันนะครับหยางเจาจินจึงรับอาสาไปเป็นทูตสันติภาพยอมทิ้งบ้านเกิดเมืองนอนของเธอไปอภิเษกสมรสกับผู้นำเผ่าฉุงหนูเพื่อให้ฉุงหนูเป็นมิตรกับจีนพร้อมๆกับเป็นตาการป้องกันจีนให้สงบสุขเป็นเวลานานนะครับจนกล่าวได้ว่าตลอดเวลาแห่งการเสียสละของนางของหวังเจาจินราชสำนักจีนแทบจะปลอดภัยจากการศึกสงครามกับพวกอาณาจักรชนทางตอนเหนือโดยสิ้นเชิงเสียวครับคุณลูกบาศก์ครับ
ค่ะความเสียสละของหวังเจาจินเนี่ยนะคะก็ทำให้ประชาชนจีนเนี่ยจดจำรำลึกเธอไว้ในฐานะวีรสตรีถ้าหากว่าคุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องๆหนูๆจดจำได้นะคะจากการ์ตูนมู่หลานนะคะก็จะรู้จักว่าเผ่าฉุงหนูเนี่ยนะคะได้เข้ามาโจมตีในสมัยราชวงศ์ฮั่นทำให้มู่หลานเนี่ยต้องออกไปสู้รบกับฉุงหนูนั่นก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นก่อนที่จะมาถึงยุคของหวางเจาจินนะคะน้องๆพอจะลำดับเรื่องราวได้ใช่ไหมคะว่าเป็นเผ่าเดียวกันนะคะ
ท่านผู้ฟังครับฉุนหนูนี่เป็นชนเผ่าที่อยู่ทางทิศเหนือของจีนเลยนะครับค่อนไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะครับภาคพายัพเนี่ยซึ่งในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมายาวนานของจีนนั้นจะพูดถึงชนเผ่านี้มากเพราะว่าเป็นชนเผ่าที่มีความเข้มแข็งนะครับแล้วเมื่อใดที่จีนอ่อนแอเนี่ยชนเผ่านี้ก็จะบุกเข้ามาโจมตีทุกครั้งไปก่อนที่จะมาถึงยุคของหวังเจาจีนซึ่งเป็นยุคที่ผูกสัมพันธ์ระหว่างพวกฉุนหนูกับพวกกับคนจีนจนกระทั่งทำให้แบบว่าพวกฉุนหนูไม่ต้องมารบกวนจีนเนี่ยก่อนหน้านั้นมีความพยายามที่จะกำจัดชนเผ่านี้ด้วยการส่งคนเข้าไปสามัคคีกับชนเผ่าอื่นเพื่อที่จะโจมตีฉุงหนูและการที่ราชวงศ์ฮั่นส่งคนไปสามัคคีกับชนเผ่าอื่นนั้นทำให้เกิดไปค้นพบแหล่งเลี้ยงม้าขนาดใหญ่ที่เรียกว่าแหล่งม้าสวรรค์นะครับซึ่งปัจจุบันนี้อยู่ในเขตของประเทศคาซัคสถานและอันนี้แหละครับที่เป็นต้นกำเนิดของการทำของเส้นทางสายแพร่ใหม่นั่นเองครับนั่นหมายความว่าความพยายามที่จะจัดการกับชนเผ่าฉุงหนูไม่ให้มารบกวนราชสำนักจีนนั้นทำให้เกิดการค้นพบเส้นทางใหม่ๆนั่นก็คือเส้นทางสายแพร่ใหม่ที่บรรลุโลกนั่นเองครับคุณลิบาครับ
ค่ะแล้วก็ความเสียสละของหวังเจ้าฟินเนี่ยนะคะทำให้มีการสร้างเรื่องราวของเธอในฐานะวีรสตรีมีการเล่าว่าเทวดาเนี่ยได้ประทานพินผีผาให้กับเธอเพื่อบรรเลงขับกล่อมผู้ครองนครทั้งสองนครก็คือฮั่นกับฉุงหนูนะคะให้มีไมตรีต่อกันไม่ต้องรบรากันผีผาเนี่ยจึงเป็นเครื่องดนตรีแห่งสันติสุขประจำกายหวังเจ้าจีนมาตั้งแต่บัดนั้นเลยนะคะ และถ้ามีพินนี่ก็ดีนะคะคุณธีรภาพเอาไปเล่นที่ไหนคงจะมีความสงบและก็สันตินะคะ
กับของจางจีนก็ถือได้ว่าเสียสละมากนะครับเพราะว่าต้องจากบ้านเกิดเมืองนอนไปไกลมากแล้วก็ไปอยู่กับชนเผ่าที่ไม่คุ้นเคยเธอจึงแค่พูดได้กล่าวได้ว่าเป็นนางงามสันติภาพนะครับซึ่งจะต่างกับหยางกุ้ยเฟยนะครับซึ่งอันนี้ก็มาอยู่ในชุดราชวงศ์ถังซึ่งกล่าวกันว่าเธอสวยงดงามจนกระทั่งกษัตริย์ราชวงศ์ถังนั้นหลงไหลนะครับไม่เป็นอันทำอะไรแล้วครับอย่างที่มีคำความว่าไงครับคุณลูกดาครับ
ค่ะค่ำเช้าเข้าหอเล่ากามานะคะจนกระทั่งให้ฉายากับหยางกุ้ยเฟยว่าเป็นนงรามล่มแผ่นดินค่ะ
ซึ่งจะว่าไปจะไปโทษเธอก็ไม่ได้นะครับถ้าผู้ชายไม่ไปหลงรักเธอจนหัวปักหัวปางงมงายนั้นก็คงจะไม่ต้องเสียแผ่นดินขนาดนี้นะครับนี่ก็คือเรื่องราวของแม่น้ำเสียงซีหรือว่าเป็นแม่น้ำสายน้อยๆที่ไหลมาบรรจบกับแม่น้ำใหญ่สีเทียนนะครับแล้วก็มีเรื่องราวของหยางเจ้าจีนนะครับแต่ว่าที่เมืองจิ๋วกุ๋ยนี่นะครับนอกจากจะมีวีรสตรีหยางเจ้าจีนแล้วนะครับยังมีวีรชนอีกท่านหนึ่งนะครับซึ่งเป็นวีรบุรุษผู้รักชาตินะครับแล้วก็ได้ชื่อว่าเป็นกวีผู้ที่ซื่อสัตย์เป็นข้าราชการผู้ที่ซื่อสัตย์ต่อแผ่นดินอย่างมากนะครับท่านผู้นั้นก็คือชีหยวนหรือว่าชูหยวนนะครับซึ่งเป็นเสนาบดีในสมัยเลียดกกแล้วก็เป็นผู้ที่มุ่งมั่นที่จะปกครองประชาชนแห่งแคว้นฉูให้ร่มเย็นเป็นสุขนะครับแต่ว่าความปล่อยฝันของชีหยวนไม่ประสบความสำเร็จเพราะอะไรครับคุณลิซ่าครับ
ค่ะก็คงจะเหมือนกับทุกที่นะคะคุณธีรภาพที่ไหนก็ตามนะคะเมื่อมีคนดีมีข้าราชการดีก็จะมีข้าราชการที่ช่อฉนอิจฉาริษยาแล้วก็เพชรทูลฮ่องเต้ให้ไม่โปรดอยู่ตลอดเวลานะคะ
เพราะฉะนั้นเวลาที่ชุยหยวนเสนอความเห็นอะไรนะครับก็ไม่ได้รับการตอบสนองนะครับเสนอแนวนโยบายที่จะบำบัดทุกข์บำรุงสุขอนาถาสตรอย่างไรเนี่ยก็ถูกพวกที่ช่อฉนนั้นคอยติดบังคอยที่จะเบียดบังอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ถูกคำสั่งย้ายครั้งแล้วครั้งเล่านะครับคือพอไปที่เมืองนี้ไปเสนอสิ่งดีๆไม่ถูกใจเขาก็ย้ายไปถึงอีกเมืองใหม่เสนอใหม่ก็ถูกย้ายอีกนะครับจนกระทั่งชิวหยวนเนี่ยเริ่มท้อแท้แล้วก็เริ่มมีอาการทางประสาทนะครับที่เดินไปเดินมาคล้ายคนบ้าท่านบนถึงแต่บทกวีที่ตนเขียนไว้ด้วยความห่วงใยในชะตากรรมของบ้านเมืองนะครับจนกระทั่งเมื่อกองทัพสุโขบุกเข้ายึดครองแคว้นฉู่สำเร็จความเหลวแหลกภายในราชสำนักก็ทำให้ชิวหยวนตัดสินใจกระโดดน้ำตายนะครับปิดฉากชีวิตอันทรงคุณค่าในลำน้ำมี่หลัวเมื่อวันที่5เดือน5ปีพุทธศักราช2603นะครับในนี้ก็ร่วมสมัยกับอโศกมหาราชนะครับแห่งชุมพูชูวีแต่ว่าความตายของชีหลวนนั้นทำให้ชาวบ้านที่รักเขาแล้วก็ศรัทธาในตัวของเขาในความศักดิ์สิทธิ์ของเขาเนี่ยเศร้าโศกเสียใจอย่างมากนะครับชาวบ้านพยายามที่จะโหนหาหนทางที่จะช่วยเหลือชีวิตชีหลวนไว้นะครับจนกระทั่งเกิดทันเรื่องในการห่อข้าวเหนียวที่เราเรียกว่าบ้าจ่างเนี่ยโยนลงไปในแม่น้ำมี่หลัวโยนลงไปเพื่อทำไมโยนลงไปเพื่อให้ปลาเนี่ยมากินบ้าจ่างแทนที่จะไปกินซากศพของท่านชีหลวนนะครับเหตุการณ์นี้ก็ทำให้กลายเป็นประเพณีการกินบ้าจ่างแล้วก็เป็นมีเทศกาลรำลึกของท่านชีหลวนทุกวันที่5เดือน5ตามปฏิทินจันทรคติของจีนมาตราบจนปัจจุบันนี้ครับคุณลิซ่าครับ
ค่ะแล้วก็เมื่อผู้คนที่เดินทางมาล่องแม่น้ำแยงซีนะคะมาถึงเมืองจิ๋วกุ่ยก็จะไม่พลาดนะคะที่จะแวะขึ้นมาคารวะอนุสาวรีย์วีรสตรีหวางเจ้าจินนะคะแล้วก็วีรบุรุษชีหยวนเพื่อยึดถือความเสียสละและก็ความซื่อสัตย์เป็นคันลองของชีวิตนะคะวีรบุรุษและวีรสตรีต่างสมัยต่างยุคกันนะคะแต่ทุกๆคนก็เสียสละตัวเองเพื่อความอยู่รอดของประเทศชาติเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติแม้ว่าจะต้องเผชิญกับอุปสรรคแล้วก็ขวากหนามมากมายเพียงใดก็ตามนะคะน่าเสียดายจริงๆนะคะที่ชีหยวนให้สามารถที่จะนำเสนอโครงการต่างๆให้ประสบความสำเร็จได้มิฉะนั้นเนี่ยนะคะเราคงจะได้มีเรื่องราวเกี่ยวกับชีหยวนมากกว่านี้นะคะคุณธีรภาพค่ะ
ครับแต่ว่าจนถึงวันนี้เวลากินบ้าจ่างนะก็ต้องนึกถึงเขานะครับบ้าจ่างจึงกลายเป็นสัญลักษณ์ของขนมจึงกลายเป็นขนมที่เป็นสัญลักษณ์ของความสัตย์ซื่อของความซื่อสัตย์ของแผ่นดินครับคุณธีรภาพครับ
แล้วก็ทุกวันที่5เดือน5นะคะเพราะฉะนั้นเราจะมีประเพณีที่เราเรียกว่าศาสตร์ขนมจ้างนะคะซึ่งจะมีบ้าจ่างทั้งแบบไส้เค็มแล้วก็ไส้หวานนะคะไส้หวานเนี่ยพวกเราคงคุ้นเคยดีนะคะทำจากข้าวเหนียวเฉยๆส่วนไส้เค็มเนี่ยก็จะปรุงไปด้วยจะเป็นข้าวเหนียวเนี่ยนะคะผัดกับนะพูดแล้วน้ำลายไหลนะคะคุณธีรภาพมีทั้งกุนเชียงมีทั้งหมูแล้วก็ถั่วแล้วก็สิ่งอื่นๆอีกมากมายที่แล้วแต่ละถิ่นฐานที่มีอะไรจะปรุงแต่งเข้าไปเพื่อให้รสชาติมันอร่อยอร่อยนะคะในปัจจุบันนี้ก็มีการผลิตกันอยู่เสมอสมัยก่อนเราจะกินกันได้แต่เดือน5นะคะแต่เดี๋ยวนี้มีให้กินได้ตลอดปีแล้วค่ะทุกครั้งที่กินบะจ่างก็คงจะต้องนึกถึงท่านชูหยวนแล้วก็นึกถึงเมืองจือกุยนะคะ ค่ะเราล่องแม่น้ำมาพอสมควรแล้วนะคะคุณธีรภาพรู้สึกจะมีสัญญาณบอกแล้วนะคะว่าเราใกล้จะถึงปลายทางของการเดินทางแล้วค่ะ
ครับตรงนี้ก็จะเป็นเมืองอีฉางนะครับอีฉางนี่ถือได้ว่าเป็นปลายทางของมหาไตรโสกแห่งแยงซีนะครับเป็นจุดสิ้นสุดความมหัศจรรย์ของแม่น้ำแยงซีเคียงจุดที่ผ่านไตรโสกสำคัญแต่ว่าอีฉางนี่ครูบางคณะเขาใช้เป็นจุดเริ่มต้นในการเดินทางชนแม่น้ำก็ไปขึ้นไปนะครับการท่องเที่ยวชมความมหัศจรรย์ของไตรโสกนั้นมีสองแบบทั้งแบบตามน้ำและก็ชนน้ำถ้ามาตามน้ำนั้นพอถึงอีฉางก็ถือว่าเป็นการสิ้นสุดแล้วก็บางทีก็จะขึ้นไปเที่ยวที่อื่นต่อไปนะครับแต่ว่าสำหรับนักท่องเที่ยวที่ล่องเรือมาตามลำน้ำแยงซีนะครับก่อนจะขึ้นท่าเรือที่อีฉางก็จะได้เป็นตะลึงกับมหาเขื่อนไตรโสกนะครับหรือ Three Gorges Dam หรือภาษาจีนที่เรียกว่าซานเสียต้าต้านะครับเพราะว่าเรือก็จะได้ผ่านช่องประตูทดน้ำ5ชั้นซึ่งสูงชันมากนะครับพอขึ้นไปบนจุดสูงสุดของประตูทดน้ำชั้นที่5เนี่ยจะเห็นทัศนียภาพอภิมหาเขื่อนใหญ่ที่สุดในโลกตะการตาอยู่เบื้องหน้าเห็นล็อกผลลูกพักคุณลูกบ่าครับ
ค่ะแล้วก็ที่คุณธีรภาพเล่าว่าประตูทดน้ำ5ชั้นเนี่ยนะคะก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังจินตนาการนะคะว่าเวลาที่เรือจะผ่านบริเวณเขื่อนเนี่ยมันจะค่อยๆไต่ระดับความสูงไปเรื่อยๆนะคะในวิธีการที่จะนำเรือเนี่ยไปที่ระดับน้ำที่ต่างระดับกันมากมายเนี่ยก็มี2วิธีนะคะก็คือค่อยๆผ่านเข้าไปในทีละชั้นเพื่อไต่ระดับกับการที่ขึ้นลิฟต์ไปนะคะค่ะฟังดูแล้วก็น่าตกใจนะคะว่าเรือลำใหญ่ขนาดนั้นเขาขึ้นลิฟต์กันได้ยังไง
ครับมหาเขื่อนไตรโสกนั้นมีสถิติที่น่าสนใจมากนะครับคือมีความสูงถึง175เมตรนะครับท่านผู้ฟังคิดดูนะครับว่าความสูงเกือบ200เมตรนั้นเงยหน้าขึ้นไปมันจะยาวสักแค่ไหนนะครับมีความยาว2กิโลเมตรกับอีก300เมตรนะครับเก็บกักน้ำได้เกือบ 40,000 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับทำให้เกิดอ่างเก็บน้ำขนาดความยาว600กิโลเมตรกว้างกว่า1กิโลเมตรสามารถป้องกันน้ำท่วมที่มักเกิดขึ้นทุก10ปีนะครับซึ่งน้ำท่วมแต่ละปีก็จะทำให้คนจีนต้องสังเวยชีวิตนับหมื่นนับแสนคนทางการจีนเชื่อกันว่าเขื่อนนี้จะแก้ไขปัญหาอุทกภัยได้ถึง100ปีหรือมากกว่านั้นเพราะเชื่อมั่นว่าอายุการใช้งานของเขื่อนจะยืนยาวถึง 1,000 ปีโดยมีผลผลิตก็คือกระแสไฟฟ้าพลังน้ำเฉลี่ย 18,200 เมกะวัตต์นะครับเมื่อกี้นี่เราผ่านเขื่อนเล็กมาแล้วนะครับอันนั้น 2,000 กว่าเมกะวัตต์ทั้งนั้นอันนี้ 18,200 เมกะวัตต์ทำให้เรือขนส่งสินค้าที่มีระวางขับน้ำหนักถึง 10,000 ตันสามารถผ่านได้นะครับจากเดิมเนี่ยสัก 3,000 ตันก็แย่แล้วนะครับตอนนี้ระวางขับน้ำ 10,000 ตันบรรทุกสินค้าได้มากมายมหาศาลเนี่ยถึง 10,000 ตันเนี่ยก็ผ่านไม่ได้จะทำให้ต้นทุนการผลิตขนส่งสินค้าเนี่ยลดลงถึง 35% ทีเดียวครับคุณลูกดาวครับ
ค่ะแล้วก็นี่แหละค่ะเป็นจุดที่ชาวจีนเขาภาคภูมิใจมากเลยนะคะว่าซานเสียต้าป้าของเขาเนี่ยนะคะเป็นเขื่อนที่มีขนาดที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็ผลิตไฟฟ้าพลังน้ำเนี่ยได้มากที่สุดในโลกใหญ่กว่าเขื่อนอีไตปูนะคะซึ่งกั้นแม่น้ำอีกัวซูในประเทศบราซิลซึ่งเคยครองอันดับหนึ่งมายาวนานพอสมควรนะคะจึงให้สมญาเขื่อนนี้ว่า The Second Great Wall นะคะหรือเป็นอภิมหากำแพงเมืองจีนแห่งที่สองซึ่งมีการคุยกันว่านะคะสามารถมองเห็นได้จากนอกโลกนะคะ
เขื่อนไตรโสกใหญ่หรือว่าซานเสียต้าป้าเนี่ยลงมือก่อสร้างตั้งแต่พ.ศ. 2535นะครับเสร็จสมบูรณ์ในปี2552ใช้เวลาในการก่อสร้าง17ปีใช้งบประมาณกว่า 90,000 ล้านหยวนนะครับซึ่งถือเป็นการพลิกโฉมหน้าพื้นที่รุ่มน้ำแยงซีไปอย่างมหาศาลท่ามกลางข้อกังขาว่าชาวบ้านที่รับความเดือดร้อนมีเพียงล้านกว่าคนตามที่ประเทศจีนประกาศหรือว่า12ล้านคนตามรายงานขององค์การสิ่งแวดล้อมโลกแล้วก็ที่สำคัญที่รัฐบาลจีนประเมินความเสียหายอันเกิดจากปัญหามลภาวะและการสูญสลายของพันธุ์ปลารวมทั้งการล่มสลายของแหล่งอารยธรรมโบราณยุคต้าสีเทียนใดครับคุณบาร์ครับ
ค่ะแล้วก็เป็นที่น่าเสียดายนะคะว่าปลาโลมาขาวที่ชาวบ้านเรียกกันว่าปลาโบราณแห่งฉางเทียนเนี่ยนะคะนักวิชาการการประมงระบุว่าเป็นสัตว์ร่วมยุคไดโนเสาร์แล้วก็พบแต่ในแม่น้ำแยงซีหรือที่ฉางเจียนเนี่ยนะคะเพียงประมาณ 200-300 ตัวเท่านั้นนะคะขณะที่กลุ่มนักโบราณคดีรายงานว่าโบราณสถานโบราณวัตถุล้ำค่าจำนวนมหาศาลต้องจมอยู่ใต้น้ำไม่มีทางที่จะขุดค้นขึ้นมาเพื่อศึกษาวิจัยเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ชาวจีนและมวลมนุษยชาติได้อีกหลังจากที่ได้มีการขุดพบคุณค่าแห่งอารยธรรมรุ่มแม่น้ำแยงซีในระหว่างโครงการสร้างเขื่อนเป็นที่น่าเสียดายนะคะว่าพื้นที่เหล่านี้ถูกน้ำท่วมไปเสียแล้วล่ะค่ะคุณธีรภาพคะ
ครับแต่สำหรับประธานาธิบดีเจียงเฉินหมินได้แสดงถึงสารพจน์ว่าเขื่อนยักษ์ซานเสียหรือซานเสียต้าป้านั้น เป็นสัญลักษณ์แห่งชัยชนะของลัทธิสังคมนิยมจีนเป็นบทพิสูจน์ว่าลัทธิสังคมนิยมนั้นเพื่อหนุนให้เกิดการรวมพลังจนกระทั่งโครงการนี้เป็นจริงอีกทั้งการอพยพคนนับล้านไปสร้างถิ่นฐานใหม่ก็ประสบความสำเร็จอย่างสูงสุดอีกด้วยเรื่องเหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่จะหาพิสูจน์ความจริงให้ได้ในทันทีคงยากนะครับบางทีเราจะต้องจำเป็นต้องพึ่งพาการเวลาให้ช่วยตัดสินใจอะไรบางอย่างว่าสิ่งที่มีคุณค่าที่สร้างมาในปัจจุบันนั้นจะมีคุณค่าจริงหรือไม่ในอนาคตด้วยการพิจารณาครับ
ค่ะแล้วก็รวมถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับโลกนะคะด้วยความใหญ่โตมหาศาลของเขื่อนแห่งนี้เราคงจะรอคอยดูกันนะคะว่าระหว่างสิ่งที่ได้มากับสิ่งที่สูญเสียไปหรือผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอะไรจะมีคุณค่าหรือมีความหมายมากกว่ากันนะคะค่ะสำหรับในแง่การท่องเที่ยวคุณธีรภาพและดิฉันก็ได้ชวนท่านผู้ฟังไปเที่ยวชมมหาโตรทั้ง3นะคะแห่งแม่น้ำแยงซีแล้วส่วนท่านผู้ฟังจะไปชมด้วยตนเองหรือได้รับความเพลิดเพลินจากการฟังเพียงพอแล้วก็หวังว่าเราคงจะได้ทำให้ท่านได้มีความสุขกับการท่องเที่ยวในครั้งนี้นะคะสำหรับท่านผู้ฟังที่รับฟังรายการของเราสามารถรับฟังย้อนหลังได้ทาง www.dnaradiothai.com dnaradiothai.com
ครับธรรมชาตินั้นยิ่งใหญ่ครับแต่คนเรานั้นจะจัดการกับธรรมชาติได้อย่างไรมีสิ่งที่จะต้องระมัดระวังเพราะว่าถ้าเกิดจัดการไม่ดีนั้นบางครั้งก็จะส่งผลกระทบกับคุณสู่ตัวเราด้วยเช่นเดียวกันครับคุณวิญญาณครับท่านผู้ฟังครับ
ค่ะเราก็หวังว่านะคะความบันเทิงเล็กๆน้อยๆที่เราได้มอบให้กับท่านผู้ฟังในวันนี้จะทำให้ท่านมีความสุขไปตลอดบ่ายวันนี้นะคะพักสักครู่เดี๋ยวเราสองคนจะกลับมาพบท่านฟังอีกค่ะ
ครูครับ